Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuny maksat Ataýew. Jewel şäherçesine gurulýan täze Balkanawat halkara howa mendilinin guruluşygy işçilere aýlyk haklarynyň geçirilip bilinmeýänligi sebäpli 3 aý bäri togtudyldy diýip guruluşdan habarly çeşme 25-nji ýulda Azatlyk radiosyna maglumat berdi.
Howa mendilinin uçuş gonuş dolugunda we ýolukçy terminalynda guruluş işleri ıqtıtadi mitelelər təbəbli vaqtlayın iyidə tüysürülər.
Deyib çeşmək sözünün üstünü yetirdi. Balkan vilayətinin Cevel şəhər çətinə qurulayan Balkanavad xalqarı xuva mendilinin düyüvü 2021-ci ilin iyul ayına tutuldu. Resmi xabarlara qura bu desxani 2024-ci ilin dekavr ayına ulanmağa vermək gödəngünə tutuluyar. Yağdaydan xabarlı çeşmələrə qura yanı yakina Balkan vilayətinə safar edən uluq və arıqatnaşıq agentliyinin yolbaşçısı Mehmet Xan Çakiyev xuva mendilinin quruluşunu deyişli tölövlərin sinti Çavrayının başlarına geçirilecektiğini aydıptır.
Görünüşünden Arkadağ şəhərinin ikinci tapqarının quruluşuğu Türkmenistanda devam edən əhli quruluşuqlardan xaftı mühümdüğü duyduruldu.
Deyib çeşməydiyar. Gunvatar Tevitte Gurliyan Xuva Mendilinin quruluşuğu Günnoğdu Xusut Kərxanasına ananıldı. Bu firmanın bir quruluşu Künermin Azatlyk Radiosunun xabarçısı bilen töhbet döşlükte transport tezgahının injinerçilik ulgamlarının quruluşu kurnama ve taslamalaştırma işlerini tasarı yurtlu fotoçların Türk ve Germaniyalı kampanyaların alıp bariyanına aitti.
Türkmen firmaları binanın beton işlerini, bedev işlerini ve yanaşık yerleri avadanlaştırmak işlerini yerine getiriyorlar.
Deyip kuruluşu Künermin aytti. Azatlyk radiosu hukupsuzluk yağdayları sebäpli Künerminin şahsy maglumatlaryny hat familiýasyna agdamakdan saklanýar. Kuruluşukdan habarly esasy çeşmäniň sözlerine görä yerli kuruluşuk kampaniýalary Dehkanyň kuruluşuna bölünüp berilen maliýe serişdesiniň takminan 15 köterimine ýeçlik edýärler.
Galyn pullar daşary ýurt firmalaryna tölenilýär.
Deyip çeşmäýär. Bu aralıkta Xuva mendilinin töwereginde fil tuwlaryny sowuzy deskada gurulýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp bu deskanyň gurulmak ýerine ýerleşýän 9 şehit mesjidini we bir goramçylygy ýykmagy meýilleşdirilýändigini aýdýar.
Yerli halkyň häkimligi garşy çykmak sebäpli her kwagtda fil tuwlaryny sowuzy deskanyň guruluşy hem wagtlaýyn togtadyldy.
Deyip bir yerli yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçesine gururun verdi. Balkanavad halkarı Xuva Mendili Türkmenistan'ın hükümeti bilen Abu Dhabi'nin ösüş kazmasının arasına bağlaşılan kardılalaşına layıklıktı maliyeleştiriler. Türkmen Mitbuğutu'na göre Türkmen Xuva Yolları Agentliği 2021 yılın iyun ayında Balkanavad halkarı Xuva Mendili'nin kuruluşu boyunca tender ıglan etti. Bunun iyi diyanı devlet televizyonuna göre Türkmenistan'ın önkü prezident kurbanını Berdi Muhammedov 2021 yılın 14. iyulunu bu deskanın düğübünü tutmak davarasına katnaştı. 2022-nji ýylyň iýuluna prezident Serdar Berdi Muhammedowyň gol çeken karary bilen Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen howa ýollary agentligine halkara howa mendiliniň guruluşy boýunça Günnoğdu Hutut Kärhanaty bilen şertname baglaşmagy ygtyýar berildi. Bu firma 2021-nji ýylyň iýun aýynda Liverpool aýtynaky Kerki howa mendiliniň guruluşyny tamamlady. Hasadol 2018-nji ýylda Türkmenawat halkara howa mendilini ulanmagy berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu deskalaryň töwereginde bar bolan meseleler barada habar verdiler. Ulu Balkan dağının Gunvatar eteğine, Balkanavad şehrinin takminan 20 kilometr çemesi demirgalıkta yerleşen Balkanavad halkarı Xuva Mendili sağıtta 100 yolcu katnatmağı niyetlenendir. Paytot Aşgabatda 2016 yılın sentyavr ayına bahası 2,12 milyard dolarlık laçın şekilli tədi halkarı Xuva Mendili açıldı. Oğulhan adınak aeroport sağıtta 1600 yolcu hizmet etmeğe niyetlenildi. Yerli sinçler Aşgabat halkarı Xuva Mendili'nin doğru kuvvetinin peydalanılmayanlığını da Sarı yurt yolcularının bu aeroporta esasan istasır geçmek için geliyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'a 5 yılda 3 halkarı aeroport, 2016 yılda Aşgabat, 2018 yılda Türkmenavat, 2021 yılda Kerki halkarı Xuva mendilleri ulanılmağı verildi.